Вітаємо вас, шановні добродії, і запрошуємо послухати 124-й випуск програми «У світі науки», яку підготували журналістка Емма Бабчук, режисер Тетяна Войцещук та оператор Вікторія Карпачова. За хвилину-другу ми назвемо гостя передачі і пізнаваймо незвідане разом. Як уже не раз повідомлялося, Національна академія наук України відзначає своє 90-ліття. Цій поважній даті ми присвячуємо цикл програм, тематику яких запропонували самі вчені. Кілька історичних дат. Березень 1917 року. Українське наукове товариство на чолі з Михайлом Грушевським відновило роботу по створенню Національної академії. Квітень 1918-го. Після квітневого перевороту в Києві до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Міністр освіти Василенко запросив до Києва професора Володимира Вернадського, і вони почали готувати створення УАН. Залучивши до праці відомих учених, було вироблено концепції установи, законопроект про її заснування. Комісію очолив Вернадський, членами комісії стали такі відомі авторитети, як Дмитро Багалій, Микола Кащенко, Богдан Кистяківський, Йосип Косоногов, Михайло Туган-Барановський та інші. 9 липня 1918 року комісія розпочала організаційну роботу, проголосивши, що академія повинна згуртувати коло себе наукові сили, які в першу чергу мусять поповнити хиби щодо студіювання України. Так було написано. Найважливішою умовою розвитку науки фундатори УАН визнали участь держави в організації науково-дослідної роботи. 14 листопада 1918 року за наказом гетьмана Скоропадського, за поданням Міносвіти і культури, першими дійсними членами Української академії наук були проголошені заслужений професор Харківського університету Дмитро Багалій, ординарний професор Київського університету Агатангел Кримський, професор Чернівецького університету Микола Смальстоцький, ординарний академік Російської академії наук Володимир Вернадський, професор Київської політехніки Степан Тимошенко, всього 12 чоловік, по 4 з кожного відділу історико-філологічних наук, фізико-математичних та соціальних наук. 27 листопада 1918 року на першому установчому засіданні спільного зібрання УАН таємним голосуванням було одноголосно обрано президентом УАН Володимира Вернадського і неодмінним секретарем Агатангела Кримського. Ця дата, власне, і є днем проголошення Української академії наук. Хоча радянська історіографія перекреслила цю дату, а імена багатьох славетних фундаторів академії забороняла і згадувати. Історія Національної академії наук України містить багато і трагічних, і славетних сторінок. В академії завжди були люди самовіддані, талановиті, непохитні, вчені, які становлять золотий фонд інтелекту нації. Звісно ж, є вони і сьогодні. Я рада відрекомендувати вам одного із них, нашого шановного гостя. Це директор Інституту української мови, доктор філологічних наук, професор Павло Юхимович Гриценко. Вітаю вас, Павло Юхимовичу.
Вітаю. Справді, сьогодні дуже важлива дата не тільки в історії нашої держави, а в історії усієї Східної і Центральної Європи. Вона завжди, ведучи перед у багатьох галузях технічних, гуманітарних, природничих наук, виходила своїми результатами, своїми розробками на широкі виднокола світової великої науки. Тому що ми крокуємо і в космосі, ми відомі і на дні океанів світових, там, де розробки наших фізиків, наших представників природничих наук застосовуються у конкретних розробках. Ми відомі на всіх полюсах нашої планети. Тому що Академія від початків своїх, від моменту створення, акумулювала у своєму складі найкращих, патріотично щодо, власне, науки налаштованих працівників. І тому сам відбір, який тривав десятиліттями, відбір завжди був і жорсткий, і водночас і спрямований на перспективу. Від самого початку Академія була націлена на те, щоб виправити те становище, складне становище, особливо у галузі гуманітарних наук, з тим, аби образ України, минулого України і сучасного України був правдивим, і образ, який надихав би наступні покоління на творчість. Не випадково неодмінним секретарем, тобто головним секретарем, ученим секретарем Академії, був видатний мовознавець, гуманіст, письменник, поет, перекладач, історик, етнограф Агатангел Юхимович Кримський. Тому що питання мови, розвитку мови, дослідження пам'яток мови, дослідження живої мови, або як ми називаємо сьогодні діалектів, було одним із завдань Академії.
Павло Юхимовичу, ви директор Інституту української мови. Ми знаємо, що це не одна інституція цього напрямку. Розкажіть, будь ласка, про цю галузь, про цю гілку діяльності Академії наук.
В Академії наук від початків своїх постало питання унормування правопису. Необхідно було створити словники. Пізніше був інститут наукової мови, уже як окремічна інституція на базі комісії мовознавчого циклу. Далі цей інститут переріс в інститут мовознавства. Пізніше йому було присвоєно високе звання імені Олександра Опанасовича Потебні. Із цієї центральної лінгвістичної чи мовознавчої інституції, яка займалася проблемами сучасної мови, історії мови, етимології, ономастики, лексикографії, термінології, практично всі, як бачимо, ділянки структури і функціонування мови були охоплені у студіях мовознавців, які працювали у межах Інституту мовознавства. Згодом було утворене Львівське відділення Інституту мовознавства, а пізніше, через ряд трансформацій, ми і сьогодні маємо у Львові, в Інституті українознавства імені Івана Петровича Крип'якевича, відділ мовознавства. Це флагман історичної лексикографії. У цьому інституті Крип'якевича створено двотомний історичний словник української мови 14-15 століття. Зараз створюється багатотомний, може буде 25-26 томів, словник української мови 16-го, першої половини 17-го століття. Сьогодні ми маємо вже 14 фундаментальних випусків. І там же працював колектив над укладанням другого тому атласу української мови. Це потужний колектив мовознавців, які, крім всього іншого, координував, об'єднував діяльність південно-західного регіону України щодо проблем мовознавства. А в центрі, в Києві, з роками постали ще дві лінгвістичні інституції. 1991 року на базі україністичних відділів Інституту мовознавства було створено Інститут української мови, і ми вже маємо сьогодні 17 років, наш колектив працює. І ще одна дуже важлива інституція – Український мовно-інформаційний фонд, який працює у галузі комп'ютерної лінгвістики, лінгвістичних технологій, аби оту складну роботу по укладанню словників, по опрацюванню великих масивів інформації, є поняття великих чисел. які є магічними, тому що чим більше число і чим більше фактів опрацьовується, то висновки завжди набагато глибші, коректніші, переконливіші. В цьому ключі працює мовно-інформаційний фонд, до честі якого створення великої серії словників України, і далі цей колектив у співпраці з Інститутом української мови, у співпраці з Інститутом мовознавства опрацьовує 20-томний тлумачний словник української мови, який поступово, виходячи з друку, заступить і інший великий і дуже важливий словник, важливий для нашої культури, це словник української мови в 11 томах, який на час свого створення був одним із кращих тлумачних словників не тільки у Радянському Союзі, а й у слов'янському світі. Не випадково. Тоді ще, у 83-му році, часи, які ми називаємо глибокого застою і депресії, але цей словник все-таки помітили і відзначили державною премією СРСР. Тобто він виборов певне місце серед праць такого типу.
Павле Юхимовичу, я з цікавістю слухаю вас і зрозуміла одне, що новітні технології увійшли у сферу мовознавства. Чи означає це, що мовознавство – наука точна?
Поза всяким сумнівом, ми маємо собі усвідомити, що попри всю емоційність в оцінках мови, і ми інколи даємо найрізноманітніші епітети нашій мові, інколи це дратує декого і, скажімо, милозвучність української мови, мова Солов'їна, це вже когось дратує. Що ж, є різне сприйняття. І хай воно так і буде. Російські вчені, зіставивши російське мовлення і українське, дійшли до висновку, що наша мова справді набагато милозвучніша і вона є вокальна. Тобто вона насичена голосними. Коли зіставили, відсоток голосних в мовленнєвому потоці значно вищий, якщо порівнювати із російською мовою. Це висновки російських вчених. Бо в науці один патріотизм – істина. Так от, задля досягнення саме глибоких істинних результатів у мовознавстві сьогодні використовуються найрізноманітніші прийоми і техніка, використовуються і комп'ютерні різноманітні програми. А найважливіше, використовуються можливості оперування великими обсягами інформаційними. І ось саме завдяки отаким операціям дослідницьким вдається дуже багато чого пізнати. Навіть у сфері художнього мовлення, коли ми говоримо, що художнє мовлення не піддається такому строгому аналізу, це неточність. Навіть тексти юридичних документів, тексти, які попадають у законодавчі наші інституції, зокрема у Верховній Раді, внаслідок отакого лінгвально-комп'ютерного аналізу, внаслідок застосування і оцих нових технологій, одразу виявляється і спрямованість документу, і суперечності внутрішні ще на етапі розроблення цих документів.
Чи не надто довго ми фактично розглядали мову лише як засіб спілкування, а інші потрактування природи мови, сутності її, вважалися ідеалістичними? От, скажімо, Платон називав мову музикою сфер, а Піфагор – гармонією космосу. А тема національно-мовної свідомості багато років взагалі не торкалися ми її або потрактовувалась у викривленому дзеркалі. Що змінилось? І як сьогодні потрактовується основна сутність мови?
Те, що мова – найважливіший засіб спілкування, це є істина. Чи вміє сьогоднішня людина, носій мови, як ми називаємо, правильно формулювати свої думки? Чи вміє вона точно їх передати? І часто говоримо, ми не розуміємо один одного. Слова то ніби українські, речення українські, відповідають стандартові українською, а ми один одного не розуміємо. Виходить, що мова надто багаторівневе явище. тут і емоційна складова, і інтонаційна складова, і позамовні елементи, це і жести, міміка, і погляд, які суголосні усному мовленню, це і засоби мовлення писемного. Тому сьогодні не треба забувати, що найважливіше завдання школи, дошкільних закладів – навчити правильному володінню мовою, навчити користуватися мовою. Жодні тести, які ми використовуємо в оцінці знань, не замінять живого спілкування. На сьогодні величезна проблема не приваблення до української мови, щоб ширші кола говорили чи оволодівали українською мовою, а якість мовлення. Якщо ми доможемося, що і посадовець високий, і поет, письменник, і науковець зуміють спілкуватися такою мовою, щоб людині було приємно чути, вслухатися, вбирати цю мову і наслідувати, то не треба буде додаткових і законів, і підзаконних, і перезаконних актів. Ми не можемо сьогодні говорити про те, що ми втратили, скажімо, коло українських мовців. Ні, але ми багато чого втратили справді, коли дозволили, що художня література часто стає антихудожньою, і це подається як якесь нове явище, хоча нічого тут нового немає. І бурлески, травестія існували, але на тлі високого. Принизити роль художнього слова легко, а відновити його дуже важко.
І тим не менше сьогодні суржиковий такий епатаж і ненормативна лексика мало не нормою стали у багатьох сучасних авторів.
Звичайно, і так писати легше. Куди важче писати так, як пише Ліна Костенко чи Дмитро Павличко. Тому що це покоління, у яких відповідальність перед словом і робота зі словом стали глибинним внутрішнім стрижнем їхнього буття. Тільки від глибинного осмислення внутрішніх смислових обертонів, внутрішньої гри слова, вона навпаки може взяти позанормативний, але іншого плану, почути десь у народі.
Павле Єхимовичу, я читала у багатьох наукових статтях, що питоме українське слово сьогодні значною мірою втрачене. Ми бачимо, що сьогодні мова українська суттєво змінилася. Оце сучасне життя і суспільне наше буття привносить свої зміни. Це на шкоду чи на користь мові?
Справа в тім, що мови не існують ізольовано. Взаємодія мов і переймання з однієї мови елементів іншої мови, чи чужомовних, як кажуть, іншомовних елементів, закономірний процес. Але треба тільки домагатися того, щоб і питоме українське, яке вже є, яке сформувалося, щоб це так само не втрачалося. І тут все залежить від носіїв мови, від того, наскільки глибоко вони знають мову і наскільки вони самі мають внутрішню потребу до пошуку слова. Шлях до самого себе і шлях до нашого національного, ідентичного лежить через пізнання мови. І дуже добре, що в Академії наук, у її керівництві ці ідеї добре розуміють, тому що саме в Академії наук розробляються сотні словників, термінологічних словників різного типу, для того, щоб українську мову, як і інші мови, зберегти, розвинути і показати їх багатство, більше того, показати, що мова залишається не тільки символом нації, а і насамперед елементом нашої духовності.
Програму «У світі науки» на цьому закінчено. Нашим співрозмовником був директор Інституту української мови, доктор філологічних наук, професор Павло Юхимович Герценко. програмою працювали режисер Тетяна Войцещук, оператор Вікторія Карпачова і журналістка Емма Бабчук. На все добре!